Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Michael Morpurgo Válečný kůň. Čte Jiří Dvořák. Režie Markéta Jahodová. Přivázal mi k ohlávce dlouhý provaz a vyvedl mě ze stáje. Šel jsem s ním, protože tam byla Zoe, která na mě pokukovala přes rameno, a já jsem vždycky rád šel kamkoliv s kýmkoliv, pokud byla ona se mnou. Všiml jsem si, že celou tu dobu Albertův otec mluví tlumeným hlasem a rozhlíží se kolem jako zloděj. Musel vědět, že za starou Zoe půjdu, protože mě přivázal k jejímu sedlu a potichu nás vyvedl ze dvora na polňačku a přes most. Když jsme dorazili na cestu, rychle se na Zoe vyhoupl a klusali jsme nahoru do kopce a do vesnice. Nepromluvil na nás ani slovo. Do vsi jsem jezdíval opravdu moc rád, protože jsem tam vždycky potkal koně a viděl lidi. Právě před poštovním úřadem ve vesnici jsem se přednedávnem poprvé setkal s automobilem. Když přerachotil kolem, strnul jsem hrůzou, ale zůstal klidně stát a vzpomínám si, že mě potom Albert moc chválil. Ale teď jsem spatřil, že podél travnaté návsi parkuje několik automobilů. A taky tam bylo více lidí a koní, než jsem kdy viděl pohromadě. Naplnila mě i přes všechno to vzrušení zlá předtucha. Všude byli muži v kaky uniformách. A potom, když Albertův otec sesedl a vedl nás kolem kostela k travnaté návsi, začala hrát vojenská kapela Živý úderný pochod. Rány do velkého bubnu duněly vesnicí a všude byly děti. A některé pochodovaly tam a zpět s klacky přes rameno. Jiné se vykláněly z oken a mávaly vlajkami. Když jsme přicházeli ke stožáru uprostřed návsi, kde ve slunci na bílé tyči nehybně visela britská vlajka, protlačil si k nám cestu davem důstojník. Byl vysoký a ve svých jezdeckých kalhotách a důstojnickém opasku se stříbrnou šavlí po boku vypadal elegantně. Potřásl Albertovu otci rukou. Říkal jsem, že přijdu, pane kapitán, řekl Albertův otec kapitánu Nicholsovi. Chápejte, jenom potřebuju ty peníze. S takovýmhle koněm bych se neloučil, kdybych nemusel. No, hospodáři, přikyvoval uznale důstojník, jak si mě prohlížel. Myslel jsem, že včera večer u George přeháníte, když jsme spolu mluvili. Nejfajnovější kůň ve farnosti, jste říkal. No, ale to říká každý. Jenže tady ten je jiný. To já poznám. Pohladil mě jemně po šíji a poškrábal za ušima. Jeho ruka i hlas byly vlídné a já se od něj neodtáhnul. Máte recht, statkáři. Byl by to dobrý kůň pro každý regiment a byli bychom na něj pyšní. Ani já sám bych se za něj nestyděl, vůbec ne. Pokud se ukáže, že je tak dobrý, jak vypadá, tak to bude kůň pro mě. To zvíře vypadá dobře, o tom není pochyb. A dáte mi za něj těch 40 liber, jak jste včera slíbil, pane? Zašeptal Albertův otec nepřirozeně, skoro jako by nechtěl, aby ho slyšel někdo další. Nemůžu vám na něj slavit ani penzi. Člověk musí nějak žít. Jak jsem vám včera večer slíbil, statkáři? Odpověděl kapitán Nichols, když mi otvíral hubu a prohlížel mi zuby. Je to pěkný mladý kůň, silná šíje, šikmé plece, rovné nárty. Už hodně dělal, co? Byl už na lovu? Můj kluk na něm jezdí každý den, dušoval se Albertův otec. Říká, že běhá jak závodník, skáče jak lovecký kůň. Dobrá, důstojník na to. Pokud ho uzná veterinář po všech stránkách, budete mít svých 40 liber, jak jsme se dohodli. Kapitán Nichols mě odvedl podloubím naproti hostinci do velké zahrady, kde byli muži v bílých pláštích a u stolu seděl úředník v uniformě a psal si poznámky. Měl jsem pocit, že mě volá stará Zoe. Ozval jsem se tedy zpátky, abych ji ujistil, že se v tuto chvíli nebojím. Příliš mě zaujalo, co se kolem děje. Když jsme odcházeli, důstojník na mě mluvil tak vlídně, že jsem ho následoval málem nedočkavě. Veterinář, malý uchvátaný mužík s huňatým černým knírem, mě celého prošťouchal, zvedl mi k prohlídce každou nohu, proti čemuž jsem protestoval, a potom mi nakoukl do očí a huby a čichal mi dech. Pak se mnou tak dlouho klusali kolem zahrady, až mě prohlásil za dokonalý vzorek. Zdraví jako řípa, hodí se ke všemu, k jízdě i k dělostřelcům, řekl. Žádné výrůstky na zánartí, žádné otlaky v hubě, dobré nohy a zuby. Kupte ho, kapitáne, je to dobrý kůň, prohlásil. Zavedli mě zpátky k Albertovu otci, který od kapitána Nicholse převzal nabízené bankovky a rychle si je nacpal do kapsy u kalhot.
Postaráte se o něj, pane? Tázal se. Postaráte se, aby se mu nic nepřihodilo? Víte, syn ho má moc rád.
Natáhl se a rukou mi přejel nozdry. Oči se mu začaly plnit slzami. V tu chvíli jsem ho měl skoro rád.
Budeš v pořádku, starý brachu? Pošeptal mi. Nepochopíš to. Ani Albert ne. Ale když tě neprodám, nebudu moct splácet hypotéku a přijdem vo farmu. Nechoval jsem se k tobě hezky. Nechoval jsem se hezky k nikomu. Vím to. A mrzí mě to.
A odcházel pryč. Starou Zoe vedl za sebou. Se skloněnou hlavou najednou vypadal jako zcvrklý člověk. Až tehdy jsem si plně uvědomil, že mě tam opouštějí. A začal jsem řechtat. Vyrazil jsem ze sebe vysoký výkřik bolesti a úzkosti, který se nesl vesnicí. Dokonce i stará Zoe, na to, jak byla vždycky poslušná a klidná, se zastavila a nepohnula se. Ať jí Albertův otec tahal sebe víc. Otočila se, pohodila hlavou a zavolala své s Bohem. Ale její volání sláblo a nakonec mi ji odtáhli pryč z dohledu. Laskavé ruce se mě snažily uklidnit a povzbudit. Pro mě však útěchy nebylo. Už jsem se vzdával veškeré naděje, když jsem zahlédl svého Alberta, jak ke mně utíká davem s tváří celou zrudlou úsilím. Kapela přestala hrát a celá ves sledovala, jak ke mně přiběhl a objal mě kolem šíje.
On ho prodal, že? Zeptal se tiše a pohlédl na kapitána Nicholse, který mě držel. Joey je můj kůň. Je to můj kůň. A vždycky bude. Ať už si ho koupí, kdo chce. Nemůžu zabránit svému otci, aby ho prodal, ale pokud s vámi půjde Joey, půjdu i já.